În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul, zice împăratul David într-unul dintre frumoșele psalmi. Și am strigat către Dumnezeul meu. Din templul său, el a auzit glasul meu și strigătul meu a ajuns înaintea lui la urechile sale. Atunci pământul s-a zguduit și s-a cutremurat și temeliile munților s-au clătinat și s-au zguduit pentru că el se mâniase. Fum se ridica din arele lui și foc mistuitor ieșea din gura lui, cărbuni aprinși țâșneau din ea. Și a plecat cerurile și a coborât și un întuneric gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura și plutea pe aripile vântului. A făcut din întuneric ascunzătoarea lui, cortul lui împrejurul lui, întuneric de ape, nori, deși ai cerului. Din strălucirea care era înaintea lui treceau norii săi deși, grindină și cărbun de foc. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am vrea să vorbim puțin despre gloria lui Dumnezeu. Cuvântul în ebraic este kabod, iar în limba greacă este doxa. Și mi-am propus lucrul ăsta pentru că cineva m-a întrebat chiar în dimineața asta dacă am emoții. Și am zis așa, în momentul în care voi ieși în față ca să predic și nu mai am emoții, a doua oară nu voi mai ieși. Pentru că ceea ce transmite cel care este în fața dumneavoastră nu sunt cuvintele pe care le-a pregătit el acasă, ci sunt emoția, trăirea pe care el a avut-o în aceste momente și tot la fel, aceeași trăire în momentul în care el vi le expune dumneavoastră. Cum să n-ai emoții când vorbești despre gloria lui Dumnezeu? Când un popor întreg am văzut că a căzut cu fața la pământ, gloria lui Dumnezeu a umplut templul încât preoții nu mai încăpeau, au stat pe din afară. Ce minunăție extraordinară! Dar mă întreb, acel kabod din limba ebraică, sau acel doxa din greacă, ce va să însemne? Cum arată el? Mă întreb, oare cum era gloria aceea? Am văzut-o atunci când s-a coborât peste cortul întâlnirii care era sub forma unui nor. Dar chiar și atunci spunea așa, norul s-a coborât peste cortul întâlnirii și gloria Domnului a umplut cortul Domnului. Cu alte cuvinte, într-un fel este foarte greu de materializat cumva, de reprezentat cum arată această glorie a Domnului. Să fie ca un vânt, să fie o furtună, să fie un foc sau un cutremur de pământ? Sau gloria Domnului să fie un susur blând și subțire care i s-a arătat lui Ilie atunci când fugise de grozăvile care încă mai erau în Israel? Cum arată gloria Domnului? Cum este ea reprezentată dacă oamenii ăștia au văzut-o? De aceea e foarte greu să ne imaginăm oare ce era în templu acolo. Nu cred că era fum. Nu știu dacă era pur și simplu un vânt sau o furtună sau un nor, dar ei și-au dat seama și au văzut gloria Domnului din moment ce s-au prosternat până la pământ înaintea ei. Iată de ce m-a fascinat să stau să mă întreb, să mă gândesc ce să fie, ce să însemne gloria asta a Domnului. Când mă uit în jurul meu, la momentele pe care le trăim ca noi, ca neam, oare care să mai fie gloria noastră a românilor? Cine se mai cutremură când vede tricolorul? Cine se mai cutremură când aude imnul de stat? Cine se mai cutremură când citește legendele și povestirile relatate în cărțile de istorie? Doamne, Doamne, cred că suntem poporul Icabod, poporul care ne-am pierdut gloria. Și din cauza asta, eu știu, mai empatizăm pe aici pe acolo că câte un sportiv care mai duce și el o medalie și iată firava glorie a României. Pentru evrei, gloria lor nu era Israelul. Pentru Israel, gloria lui era Dumnezeu. Cartea Ieremia ne arată lucrul ăsta cu prisosință. Când Dumnezeu însuși se adresează lui Ieremia despre popor și zice, poporul acesta a lăsat gloria lui Dumnezeu și a ales să se închide în fața unor lucruri făcute de mâini omenești. Deci gloria, gloria lui Dumnezeu. Noi, Neemia, este bine să credem și să avem gloria lui Dumnezeu, dar ce facem cu cei din jurul lor care n-au nicio glorie? De aceea oamenii aceia care nu au gloria lui Hristos și nu au nici gloria țării lor sunt oamenii Icabod, oamenii total lipsiți de glorie. În cartea Romani, în Evanghelia Sfântului Apostol Pavel, este un verset, un verset extraordinar pe care cred că toți îl cunoaștem, pentru că este 3:23, care vine din 3:21 și o să vorbim puțin și despre el. Și acolo vorbim despre starea omenirii lipsită de glorie, acel Icabod al omenirii. Apostolul Pavel zice că toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Dragii mei, mă iertați că acolo scrie slavă și eu spun gloria. Nici nu băgam de seamă, dar eu odată am scris un monument funerar pe care am scris slavă eternă eroilor patriei. Un monument al eroilor. Am greșit? Slavă eternă eroilor patriei. Am greșit. Mi-a atras cineva atenția pentru că slavă este un cuvânt slavon și Cornilescu îl folosește în traducerea sa, iar gloria este un cuvânt latin. Uite, Marius râde deja că el știe lucrurile astea. Și dacă spun slavă, trebuie să spun slavă veșnică, iar dacă spun eternă, trebuie să spun glorie eternă. De aceea îmi place mult mai mult să folosesc cuvântul latin. Vorba cuiva, ci că parcă altfel se adună în inima mea latinescul ăsta. Deși, sincer să fiu, eu sunt, cred că mai bine de 50% slav. Și toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Atunci, dacă suntem lipsiți de gloria lui Dumnezeu, înseamnă că odată noi am avut această gloria lui Dumnezeu. Cel puțin așa citesc eu dacă mă uit în versetul ăsta. Și dacă am avut gloria lui Dumnezeu, când am avut-o? Când Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat peste el suflare de viață, iată, el a luat de la Dumnezeu toată gloria dumnezeiască. Dar omul a căzut și și-a pierdut gloria lui Dumnezeu. Iar noi avem și un cântec frumos pe care îl vom auzi astăzi. Drumul gloriei. Cum regăsim drumul gloriei pierdute? Și asta e întrebarea pe care mi-am pus-o și aș vrea cumva să răspundem astăzi. Cum ne regăsim noi drumul gloriei cele pierdute? Și am urcat o leacă mai sus pe versetul citit adineori, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acel 3:21 care a trezit, am înțeles chiar și pe Luther și pe Cornilescu și dacă nu mă înșel și pe Sfântul Augustin. Dar acum ni s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea vorbește legea și prorocii. Cu alte cuvinte, după ce radiografiază toată starea de păcat a omenirii lipsită de glorie, Apostolul Pavel vorbește de o recăpătare a gloriei de dinainte de cădere. Și zice că lucrul ăsta ni s-a dat fără nici o plată. Fără lege, fără ca noi să facem vreo ceva, doar să credem în Domnul nostru Iisus Hristos. Și iată, am luat aici, am spicuit din Sfânta Scriptură doar două versete, dar am putea să extragem jumate de Biblie, din Noul Testament cel puțin, în care putem să vedem cum arată gloria lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Și în Cartea Evreilor, am să vă citesc ceva foarte interesant din Cartea Evreilor, pentru că în capitolul 2 vorbește așa despre Domnul nostru Iisus Hristos. Acum însă nu vedem că toate sunt supuse, dar îl vedem pe Iisus care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii datorită morții pe care a suferit-o, încununat cu glorie și onoare. Astfel încât prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru fiecare, pentru că i se cuvenea. Aceluia pentru care sunt toate și prin care sunt toate, aducând pe mulți fii la glorie. Și uitați-vă în jurul vostru cât suntem aduși la gloria Lui. Să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Dacă ne întoarcem puțin în capitolul 7 din 2 Cronici, vom observa un amănunt foarte interesant. Când Dumnezeu a aprins arderea de tot și jertfele de pe altar, atunci templul s-a umplut de gloria lui Dumnezeu. Și dacă vreți să facem o spiritualizare care trebuie făcută neapărat din textul ăsta, înseamnă că atunci când Dumnezeu trimite focul din cer peste altar atunci el aduce pedeapsa lui Dumnezeu pe altarul respectiv. Pedeapsa lui Dumnezeu care nu vine peste poporul care a păcătuit și este lipsit de gloria lui Dumnezeu, ci vine pedeapsa lui Dumnezeu peste jertfa de pe altar. Vedem lucrul ăsta cu pisosința acolo, în aria lui Ornan Ebusitu, cumva se leagă de cartea 2 Cronici. Când David a păcătuit cu numărătoarea poporului și în sfârșit este îngerul cu sabia scoasă și apoi construiește altarul, aduce carul lui Ornan și boii lui ca jertfă și focul lui Dumnezeu vine pe altar și aduce mânia lui Dumnezeu pe altarul acela și nu l-aduce peste David. Iată, este Hristos, este Iisus Hristos născut în Nazaret, fiul Măriei și al lui Iosif. El este acela care este reprezentat prin acest altar, El este altarul și El este și templul. Și odată ce altarul s-a oferit ca jertfă, când Hristos s-a oferit ca jertfă și ați văzut la Golgota ce s-a întâmplat, imediat templul, adică tot Hristos, dar Hristosul ceresc, din care și noi facem parte ca biserică, suntem parte al Hristosului ceresc. Noi suntem trupul lui Hristos și Hristos este ceresc, nu este pământesc. Și atunci tot trupul lui s-a umplut de glorie și noi suntem acum plini de glorie datorită supremei jertfei sale. Și am spicuit un verset din Ioan, capitolul 12, și l-am trecut acolo. Tată, glorifică numele Tău. Hristos mergea spre Ierusalim la moarte. Cum zice Luca, așa de frumos s-a îndreptat cu fața spre Ierusalim, hotărât să se ducă acolo. Glorifică, proslăvește, traduce Cornilescu, și foarte frumos, și proslăvește. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am glorificat și îl voi mai glorifica. Toată viața Mântuitorul nostru a fost o viață în care Dumnezeu și-a arătat gloria Lui. Dar gloria supremă pe care și-a arătat-o Dumnezeu în Iisus Hristos a fost că El a acceptat crucea ca să moară pentru noi. Asta este gloria supremă, asta este altarul care se aprinde în cartea 2 Cronici, capitolul 7, ca templul să se poate umple și Hristos acela ceresc să poate fi plin de glorie, a trebuit ca mai întâi să se ofere ca jertfă pentru păcatele noastre ale tuturor. Și uitați, ajung din nou în cartea Evreilor, capitolul 2, versetul care e puțin mai sus. Și zice așa, pentru că îi se cuvenea aceluia pentru care sunt toate și prin care sunt toate. Cuvântul ăsta mă cutremură, îi se cuvenea aceluia pentru care îi se cuvenea lui această durere, această jertfă, lui îi se cuvenea, da, îi se cuvenea pentru că a luat păcatele lui, păcatele noastre asupra lui și îi se cuvenea toată această durere. Dar acum s-a arătat o dreptate pe care dă Dumnezeu fără lege, doar prin credință. Noi nu trebuie să facem nimic. Și mă întreb, oare, când vezi că lui se cuvenea atâta durere, ca să aducă gloria, oare noi, ce traseu avem de a recăpăta gloria pierdută? Oare nu este tot același traseu? Cum împăcăm, oare, lucrul ăsta cu o poveste pe care vă spun acum? Era un împărat și avea mulți datori și unul avea niște datorii extraordinar de multe, de sute, mii de talanți de aur și îl cheamă pe acela la judecată și zice, dă socoteală, n-am cum, pentru că n-am de unde să dau atâta bănet. Atunci luați-l pe el și familia lui și băgați-i în pușcărie și să stea acolo să putrezească oasele până ce vor putea să plătească datoria. Și atunci acela a căzut cu fața la pământ înaintea împăratului, iertare, Doamne. Și împăratul a iertat. Și a plecat de la fața împăratului. Și acolo s-a întâlnit cu un an nenorocit care avea și el să-i dea, eu știu, vreo 2.000 de euro, 5.000 de euro în banii ăștia. Și acela n-a avut și l-a luat de guler și l-a dus și l-a băgat în pușcăria datornicilor să-mi plătești datoria. Împăratul a auzit. Și lucrul ăsta nu i-a făcut bine deloc. Nici împăratului, dar nici robului nemilostiv. Cred că ați văzut povestea, ați știți povestea din Matei 18, pilda robului nemilostiv. Rugăciunea domnească, Tatăl nostru, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iată legătura, și nouă ne cere ceva. Și nouă ne cere același drum al gloriei, dar drum pe care Hristos Domnul l-a făcut înaintea noastră și l-a deschis și ne l-a ușurat atât de mult. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, că slava Domnului împlinea casa Domnului. Acolo unde este gloria lui Dumnezeu, omul nu mai are ce căuta. Și noi, dacă vrem să fim plini de gloria lui Dumnezeu, o luăm ca țară, pentru că spunea, voi tămădui țara. Spune versetul superb, care s-a și cântat, voi tămădui țara. Dar țara este făcută din indivizi. Prin urmare, eu trebuie să aduc gloria lui Dumnezeu în totalitatea ei. Dar unde să intre gloria lui Dumnezeu în mine dacă acolo sunt eu? Nu trebuie mai întâi, conform la ceea ce am studiat în 2 Cronici, ca eu mai întâi să ies afară ca gloria să mă umple? Și iată creștinismul redus la esență. Un verset pe care îl găsim într-o formă sau alta în toate evangheliile. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cu alte cuvinte, să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi este altarul. Și să mă urmeze, urmează-mă, cel de-al doilea cântec frumos cântat acum, urmează-mă, adică să fie plin de slava lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu, trebuie ca fiecare individ mai întâi să treacă pe al altar. E drept că jertfa necurmată e Hristos, noi suntem viței care trebuie aduși acolo pe altar. Așa e de frumos versetul ăsta, dacă voiește cineva. Hristos nu obligă pe nimeni. Noi încercăm să înspăimântăm lumea. Noi încercăm să ne obligăm copiii sau prietenii. Haideți! Nu, zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Reținem să se lepede de sine. Și cum arată gloria lui Dumnezeu? Anticipez puțin și vom reveni la lepădarea de sine. 1 Corinteni 13 este susurul blând și subțire. V-am relatat în câțiva pași povestea lui Ilie. Cum aduce focul lui Dumnezeu la Horeb, pe muntele Carmel, pardon, aduce pe muntele Carmel focul lui Dumnezeu și cu toate aceasta împăratul și după el poporul rămân la fel cum erau și înainte. Tulburat Ilie pleacă și apoi fuge 40 de zile prin pustie și acolo se întâlnește cu Dumnezeu. Și inima lui Ilie era plină de furtună. Inima lui Ilie era plină de foc, era plină de vânt și de cutremur. Dar Dumnezeu nu era în coordonatele lui Ilie. Ilie, Dumnezeu era în coordonatele susurului blând și subțire. Ilie l-a auzit și știți ce a urmat. Ilie este trimis să aducă pedeapsa peste Israel, iar el ce face? În loc să se ducă să ungă împărat pe Hazael, ce face? Se duce și caută pe Elisei și îl unge mijlocitor pentru popor. Își dă seama de susurul blând și subțire, își dă seama de iubirea extraordinară a lui Dumnezeu. Dar cum ajunge la iubirea asta? Că dacă iubirea e gloria lui Dumnezeu, cum ajungem la ea? Pentru că eu sunt plin de mine însumi. Ia Scriptura, Mântuitorul nostru ne cere, spunea cineva așa de frumos, spunea, un lucru neomenesc. A te lepăda de sine este un lucru neomenesc. Uitați-vă, omenesc este așa. Mi-aș da trupul să fie ars. Mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor. Aș face, aș posti, aș face orice. Dar ca să mă lepă de mine însumi, dați-mi voi, este total neomenesc. Cum adică? Păi, și vorbește iarăși Sfântul Apostol Pavel, să aveți în voi gândul acesta că era și în Hristos Iisus, care s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce și zice, a luat chip de rob. Deci s-a golit de el însuși, verbul este kenoio, este kenoza, acel termen teologic, kenoza, s-a golit pe sine. Hristos nu mai era el, ci pur și simplu el a devenit străin lui însuși. Deci nu mai era el, Hristos erai tu. Dana, Hristos erai tu, Sebi, Hristos eram eu, Hristos era Eugen. Așa a putut Domnul nostru să ne iubească desăvârșit, pentru că El nu s-a mai iubit pe sine. El a ieșit din sine, ci pur și simplu s-a confundat cu tine, s-a confundat cu Eugen, s-a confundat cu mine. Și pentru că cei de la începutul istoriei, când a început creștinismul în secolul 1, aveau și ei parabolele lor frumoase. O să vă citesc o parabolă, tot într-o carte de-a lui Wurmbrand, am găsit-o, care circula extrem de mult împreună cu scrisorile pauline care circulau prin biserici. Și iată ce poveste frumoasă putea să existe pe vremea aceea. Cunosc o parabolă care vorbește despre un tânăr care a ajuns să iubească la nebunie o fată. Într-o seară, el nu a putut suporta chinurile dragostei și atunci a bătut la poarta fetei. Deschide-mi, te rog, a implorat-o el, trebuie să rămân în casa ta. Dar cine este? A întrebat tânăra. Eu sunt preiubitul tău, răspunse băiatul. Dar camera mea este mică și patul îngust, nu am loc pentru tine, i-a replicat tânăra. Zdrobit de durere, tânărul a făcut cale întoarsă și a pribegit prin lume câțiva ani, fără să-și poată explica motivul pentru care a fost respins. El crezuse zadarnică și fata iubise. Deodată, însă mintea lui s-a făcut lumină și el s-a întors pe casa fetei ca să-i bată la poartă. Cine-i? A întrebat ea și de această dată. Tu ești, a răspuns el. Poarta i-a fost deschisă și îmbrățișându-l, fata i-a spus că așteptase momentul acesta ani în șir. Cerul, comentează Vumbrad, este un loc închis strânt. Nu este loc acolo decât pentru unul singur. Și sufletul care dorește să intre acolo trebuie să poată spune la poartă, tu ești Hristosul. Câtă frumusețe, cât adevăr era într-o astfel de povestioare pe care primii creștini, probabil prin catacombe, o povesteau între ei la predicele lor. Câtă frumusețe, ce înseamnă ca să poți iubi pe aproapele, să-ți devii străin propriului tău eu, eu să fiu Sebi, eu să fiu Eugen, eu să fiu Ioan. Abia atunci pot împlini acel Matei 7:12. Tot ceea ce voi să vă facă voi, oamenii, faceți-le voi lor. Nu? Ca să poți face asta, nu poți. Este imposibil dacă mai întâi de toate n-am devenit eu tu. Și atunci nu mai sunt eu, ci ești tu. Și când te duci, și asta e frumos și pentru cei căsătoriți. Majoritatea care se căsătoresc, se căsătoresc cu gândul de a căpăta ceva. E frumoasă, e deșteaptă, e bogată, e cultivată, e credincioasă. Pentru mine ar fi ajutorul potrivit. Nu, dragii mei, gândul mirelui trebuie să fie cine ești de basta ușa mea? Tu ești. Și atunci iubirea aceea va fi adevărată și atunci gloria lui Dumnezeu sub forma lui 1 Corinteni 13, nu-l mai citesc că toată lumea știm și-l avem pe acasă pus pe perete că este superb și este frumos. Atunci gloria lui Dumnezeu va umple casa. Dar cum să umple gloria casa dacă n-am trecut întâi pe altar ca să le pădăm greutatea noastră egoistă? Cum ar putea să umple casa lui Dumnezeu gloria Domnului dacă în casa lui Dumnezeu sunt eu acolo și mă lăfăiesc în toată mărimea mea? Și am zis, haideți să învățăm două lucruri azi și încă unul pe urmă, dar deocamdată două lucruri. Vorbește despre Mântuitorul nostru că s-a smerit, s-a golit de sine, s-a făcut ascultător și încă până la moarte, și de moarte cea mai oribilă, până la moarte. Și cel de-al doilea cuvânt pe care l-am trecut cumva să fie sub până la moarte sunt toate lucrurile. Lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, versete pe care cred că toți le cunoaștem și le apreciem. Și dacă am învățat astea două cuvinte, până la moarte, eu am limitele mele, îmi plac oamenii, nu-mi place când mă minte cineva. Dom'le, și sunt prieten cu tine până m-ai mințit. Când m-ai mințit, până aici. Oare așa a făcut Hristos? El până la moarte, și aici puneți-vă fiecare limitele voastre, până unde puteți iubi. Îl iubesc până a comis-o. Până atunci, de atunci nu mai pot. Uitați-vă că acel până la... Și limita ta în fața cuvântelor astea două fantastice, până la, limita ta îți arată cât de puțin ai din gloria lui Dumnezeu din 1 Corinteni 13 în templul tău. Și cea de-a doua este, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De atâta ori am auzit că nu trebuie să sufăr de prost. Că dacă dau de un serviciu greu și șeful îmi face șicanie, bă, plec de acolo, îi mai spun și vă două ca să știe că am și eu demnitate. Dacă îmi spune toate lucrurile, lucrează împreună, lucrează și ăla care te înjură în tramvai degeaba. Înjoară și ăla care trece pe lângă tine și îți face cu cotul și te împinge în gard. Aia, ăla este pus de Dumnezeu că face parte din toate lucrurile. Iar tu te oglindești reacția care ai avut-o în astfel de situații. Gândește-te că Iisus Hristos, când s-a golit de El însuși și s-a făcut cel mai umil dintre nenorociți, robi erau cei mai nenorociți, iar El cel mai iubit dintre nenorociți. Și El s-a coborât mai jos decât nenorocitul ăla care te înjură în tramvai sau dă peste tine pe stradă sau eu știu ce șicană îți face. Sunt standardele lui Dumnezeu, nu eu le-am scornit. Iată toate lucrurile și în sfârșit aș vrea să ne și bucurăm o leacă. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, că slava Domnului umplea casa Domnului, de aceea, dacă vrem să fim plini de Duhul Sfânt, și aud la atâtea comunități de ale noastre că au plinătatea Duhului Sfânt, dar mă uit că nu s-au golit deloc de ei înșiși. Cum să umple Duhul Sfânt dacă tu mai întâi nu te-ai golit de tine însuți oare? De aceea și o veste bună. Când avem pilda cu văduva săracă, aceea care dă din sărăcie ei doi bănuți și bogătanii dau mult și în fine să se laude, iar băbuța aia, bănuiesc că e o băbuță, aruncă doi de bănuți în, și spune Mântuitorul, care se uita atent la visterie, a dat tot ce avea ea ca să trăiască. Tot ce avea ea ca să poată trăi, cei doi bănuți. Eu cred că Hristos, Domnul nostru, nu-ți cere să dai de unde ai, nu-ți cere să dai puținul care l-ai, ci Hristos, Domnul nostru, îți cere să dai de unde nu ai. De aici îți cere Hristos să dai, de unde nu ai. Doamne, mă uit la tine, n-am bucurie, n-am credință, n-am lumină, n-am iubire. De acolo dă, de unde nu ai. Pentru că dacă crezi tu că ai, atunci să știi că cu adevărat nu ai și nici nu dai. Dă de unde nu ai. Este prima dată când am înțeles și eu ce a vrut să spună Steinhardt. Și el citează aici o poezie de unui poet, pictor francez de origine belgiană. Asta este un vers din poezia lui care zice, contemporan cu noi, dar ce nu ai dobândești și tu cel gol, cel pustit, cele ce-ți lipsesc? N-am lumină, dar mă chinui să capă lumină și nu pentru mine, ca să dau mai departe. N-am credință, dar de dragul celor din jurul meu mă lupt cu mine să dau de unde nu am. N-am iubire. Dar fac tot ce ține de mine ca să arăt că-L iubesc. Și a încercat să nu mai oleacă să facă stânga ce nu știe dreapta. Să vedeți cât de greu este ca să știi că tu ai făcut bine asta și persoana te ignoră. Acolo este crucea lui Hristos. Când reușești să faci un bine, cu efortul din tine pe care îl faci de dragul Domnului nostru Iisus Hristos. Ce minunăție este să dai de unde nu ai. Pentru că nu avem, dragii mei. Dragostea din 1 Corinteni 13 este dumnezească. Atât de mare și dumnezească este, încât mulți au zis că este o ironie. Că nu poate omul să o atingă. Nu poate, pentru că n-a învățat lecția, dai de unde nu ai. Dai de unde nu ai. Asta este învățătura cu văduva săracă și nu doar, eu știu, să-i critique pe bogați și să laude pe săraci, deși este și asta până la urmă ceva. Dar ca să ajungi la lucrurile astea, există un singur drum al gloriei și rog Shekina să vină în față. Noi, din cauza piciorului metric și a cântecului, a trebuit să scrii, să spunem, drumul slavei trece și pe la cruce. N-avem încotro și rog pe Simona să cânte și acel și, că altfel nu dă bine. Am încercat noi să-l sucim, să spunem doar, dar nu merge, și vă merge mai frumos. Dar voi, să noi când îl cântăm, să știm foarte lucru, drumul slavei trece pe la cruce, nu și pe la cruce. De aceea vreau să cântăm cu toții cântecul ăsta, după care îl invit pe Sebi să pregătească biserica pentru cina Domnului. Amin.